Selanikasit 2, kreu 3. Man fund vlazen, lutuni për neve, që fjale e Zotit mu përhap shpejt edhe me fitu lavdi, që shuba dhe me juve, edhe lutuni që të pështojna për njerëzve të mrapsht, edhe të këqi, se jo bashkëtan kanë besim. Po Zoti është besnik, edhe ka me ju forcu edhe ka me ju rujt për i të ligut. Na kemi bindjen Zotin, se ju përbani edhe keni me i bato që ju parositim. Ja u drejtov Zotis zamra të dashnia perënis edhe të durimi Krishtit. Ju parositim, o vlazen, namën Zotit ton Jezu Krisht, që të rini larkë për i cili do vla që qënë jetë shfrenuame edhe nuk jeton si mas mësimit që keni marë për i nesh. Se ju vetë e dini që shduhet me një këshemullin ton, na nuk që ishim jetë shfrenuame, kur ishim i disjush, as nuk e kemi hangër falë bukën e ndonjanit, po me mund edhe përpjekje punum natë e ditë, për mos me ju bëbar as njanit për jush. Jo se nuk kemi drejt për një kësin nime, po që na vetë me ju dhanë shemull edhe me ju basina. Se dhe kur ishim me juve, ja u jepshim këtë porosi, kush nuk punan, nuk han. Se po një gjojmë që disa për jush po bën një jetë që regullt edhe pa punu e heq, banë si kur po punojnë të ju sjellë poshte për pjetë. Këta njerëz i porositim edhe i thrasim në Zotin Jezu Krisht që të punojnë paqe edhe të hajnë bukën e tyne që e fitojnë vetë. Po ju vlazen, mos u mërzitni të i bë punë të mira. Në kohë se dikush nuk i bindet fjales që po i thojna në përmjet kësaj letre, dalojni këtë njeri edhe mos u shoqnoni me te, ashtu që ai mu tërpnue. Veç se mos e këqyrni si anmik, po qortojni si vla. Vet Zoti i paqes ju dhash nisësos paqe gjithkun. Zoti koft me juve krejt. Përshnetja është prej dorave të me e palit që është shaj daluesen se cilën letër. Kështu shkruaj unë. Hiri Zotit ton Jezu Krisht, koft me juve krejt.